Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Labdien, draugi! Mani sauc Nikita Trojanskis, un šogad es esmu žūrijas loceklis Venecijas kinofestivāla, tādā īpašā sekcija, kinofestivāla sekcija, ko sauc Giornate degli Autori, kur man kopā ar 26 citiem jauniešiem no Eiropas valstiem būs jāizlēm, kas ir labāka filma mūsu sekcijām. Un šī tiešām bija viena no īpašākajām pieredzēm mana dzīve, un laikam tas, ko es uzzināju par sevi, ir, ka es tiešām spēju skatīties 5-6 filmas vienā dienā un nepazaudēt fokusu, neskatoties uz to, ka man tāpat, ka nu jau man šķiet katram jaunietim mūsu pasaulē ir ADHD. Lūdzu, skatīties kino, kino varoņi, kino filmas ir mūsu labākie draugi.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.